Ovo je program Radija Slobodna Evropa, a u ovoj emisiji slušat ćete još jedno izdanje Mosta u kojem se govorilo o tome kakvi su odnosi između Srbije i Rusije. Sagovornici su bili Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji i Igor Bandović, direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Bilo je reči o tome kako se Rusija ponaša u naftnoj krizi u Srbiji izazvanoj američkim sankcijama, koliko je isporuka srpske municije Ukrajini uticala na odnose između Beograda i Moskve, zašto je Rusija ipak nastavila da pomaže Vučića, pa je Ruska federalna služba bezbednosti na njegov poziv saopštila da 15. marta na protestu u Beogradu nije bio upotrebljen takozvani zvučni top. Koliko su ruske obaveštene službe prisutne u Srbiji i da li zajedno sa srpskim službama rade na razbijanju studentskih protesta? Razgovaralo se i o tome kako je ovih dana Srbija bila jedna od retkih zemalja koja u Ujedinjenim nacijama nije glasala za povratak ukrajinske dece koja su prisilno deportovana u Rusiju, kao i o tome da li je Srbija potrebna Rusiji pre svega kao uporište odakle može da širi svoj uticaj na Zapadnom Balkanu. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakvi su odnosi između Srbije i Rusije. Naši sagovornici su Jelica Minić, članica Evropskog pokreta u Srbiji, i Igor Bandović, direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Gospođo Minić, vlast u Srbiji stalno priča da je Rusija pored Kine najveći prijatelj Srbije. Da li se Rusija pokazala kao najveći prijatelj u sadašnjoj krizi oko naftne industrije?
Mislim da Rusija ni malo ne pomaže Srbiji da prevaziđe sve teškoće koje su vezane za položaj naftne industrije Srbije koja je pod sankcijama, ali s druge strane ni Srbija nije preduzela sve što je bilo neophodno, imala je skoro godinu dana vremena da taj problem reši. Tako da teško možemo da govorimo o nekom prijateljstvu, jer čak i sada kada problem mora da se reši, Rusija ne pokazuje spremnost da sarađuje sa Srbijom i da Srbiji pomogne.
Gospodine Bandoviću, kako se Rusija pokazala u ovoj naftnoj krizi u Srbiji?
Ono što ja često govorim i volim da kažem, to je da je ruski uticaj u Srbiji ili podcenjen ili precenjen. Vrlo retko se govori o višeslojnom odnosu koji ima Rusija ili Srbija prema Rusiji, i ova naftna kriza je samo jedan nivo koji, po mom mišljenju, nije presudan i nije najvažniji u odnosu Srbije prema Rusiji. Kad to kažem, moram da uđem u ovaj drugi nivo, a to je bezbednosna saradnja koja postoji i koja je u poslednjih nekoliko godina toliko uznapredovala da mi sada imamo situaciju da se direktno bezbednosne strukture Rusije mešaju u unutrašnje stvari Srbije, komentarišu proteste. Naši zvaničnici praktično ili se hvale ili se zahvaljuju ruskim službama bezbednosti na njihovoj pomoći u gušenju onog što oni zovu obojene revolucije.
Gospođo Minić, da li je Moskva uvek pomalo sa podozrenjem gledala na Aleksandra Vučića? Čini mi se da mu ne veruje kao Miloradu Dodiku, koga je predsjednik Putin mnogo više puta primio nego predsjednika Srbije.
Mislim da Moskva nikada nije imala puno poverenje u Aleksandra Vučića, da je tu uvek bila neka rezerva i distanca. To se moglo videti i na sastancima kojih je bilo između njega i predsjednika Putina, ali je zato bilo drugih političara, drugih ljudi iz administracije Srbije prema kojima je Moskva pokazivala veliki stepen poverenja. I tu ima više ličnosti koje insistiraju na tome da imaju jako dobre odnose sa Moskvom. Pre svega bih pomenula gospodina Vulina, ali tu je i gospodin Dačić, tu je gospodin Popović, tako da tu ima jedan krug ljudi koji su mnogo, mnogo bliži sa ruskim partnerima nego što je to slučaj Aleksandra Vučića.
Gospodine Bandoviću, mislite li vi da je Moskva uvek imala izvesno podozrenje prema Vučiću?
Mislim da je donekle postojalo i postoji podozrenje. Međutim, meni je poslednjih godinu dana u stvari pokazalo da je Rusija uz pomoć svojih bezbednosnih službi užasno puno pomogla režimu da praktično ugasi proteste. Moj utisak je da je tu rađeno u jednoj vrsti simbioze naših bezbednosnih službi i ruske bezbednosne službe, raznih njihovih službi. Ako uzmemo recimo primer izveštaja čuvenog o zvučnom topu FSB-a, pa uzmemo recimo saopštenje ruske spoljne obaveštene službe SVR letos, kada su oni direktno targetirali 20 medija i optužili ih da prave takozvani evropski majdan u Srbiji. I ako uzmemo recimo napade u poslednje vreme na nezavisne medije kao što su Južna Vest i Krik i Nova od strane hakerskih grupa koje su bliske ruskoj vojnoj bezbednosnoj službi, a to je GRU, meni se čini da u suštini Vučić je napravio jednu vrstu aranžmana sa Moskvom da praktično Moskva njega čuva na vlasti. Činjenica koja govori tome u prilog je da u stvari mi imamo situaciju gde Vučić na jednom političkom nivou pokušava ili se pravi da pokušava da napravi otklon od Moskve, ali mi vidimo da na terenu to apsolutno nije slučaj. Tako da ja mislim da se taj dugo očekujući zaokret u stvari neće ni dogoditi. S druge strane, Vladimir Putin kao i svaki diktator, on pokušava da očuva sve autokratske ili autoritarne režime svuda na planeti. Pogledat ćete slučaj recimo Venecuele, Sirije i tako dalje. I dobar deo establishmenta u Moskvi Vučića prepoznaje kao čoveka koji je i dalje saveznik.
Gospođo Minić, da li Rusija čuva Vučića na vlast?
Ne radi se o tome da je ključna ličnost Aleksandra Vučića i poverenje u ličnost. Odnos Moskve je prema čitavom režimu i ona je tu odabrala određene ljude sa kojima je uspostavila najčvršće veze. Ali ne treba zaboraviti ni nedavnu izjavu gospođe Zaharove, portparola ministarstva inostranih poslova ruskog, koja je praktično rekla da je Vučić dvoličan, da on ima jedan nastup kada je u Moskvi, a da je njegov nastup potpuno drugačiji kada je u Briselu ili negde drugde na zapadu. I ona je postavila pitanje da li postoje dva Aleksandra Vučića. To je vrlo brutalan način komunikacije, ali očigledno time je poslata vrlo direktna poruka predsjedniku Vučiću.
Gospođo Minić, mislite li vi da je Vučićevo tajno prodavanje, odnosno isporučivanje oružja Ukrajini, poremetilo odnose između Beograda i Moskve?
Što se tiče isporučivanja oružja, pre svega municije Ukrajini, pa Rusi to znaju, ja mislim, od početka. Samo je bilo pitanje kada će oni to da pokrenu, da otvore to pitanje i da preko toga opet stignu vrlo teške reči na račun Srbije, da Srbija zabija nož u leđa, da srpskim oružjem se ubijaju ruski vojnici u Ukrajini i tako dalje. Dakle, bilo je puno krupnih reči vezano za odnos Srbije prema Rusiji sa ruske strane. A što se tiče pomenutog zvučnog topa za rusku stranu, bila je fantastična veza da Vučić otvoreno zove njihovu službu bezbednosti koja deluje u inostranstvu, taj ogranak, da dođe u Srbiju i da proveri autentičnost optužbi. To pokazuje koja je dubina saradnje između obaveštajnih službi ruskih i srpskih i treba se setiti da je svojevremeno gospodin Vulin potpisao sa gospodinom Patruševim jedan dokument kojim se stvara jedan zajednički okvir za zajedničku borbu protiv obojenih revolucija.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je Rusiji važna Srbija. Sagovornici su Igor Bandović, direktor Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bandoviću, zašto je Rusija pomogla Vučiću oko zvučnog topa ako je bila besna zbog tajne isporuke oružja Ukrajini?
Ono što je Vučić uspeo da uradi, nažalost uspešno, je da ubedi i Zapad i Istok da je on u stvari jedini lider koji postoji u Srbiji. I on je to radio vrlo sistematično i on je ubedio u stvari i Evropsku uniju, skoro pa do nedavno, i Rusiju da je on jedini lider i da ne postoji alternativa. Dok Rusiji to u principu odgovara, Evropskoj uniji više ne.
Gospođo Minić, Vučić se u poslednje vreme sve više, bar na rečima, okreće Evropskoj uniji i zaklinje u evropski put. Međutim, u ovom trenutku Rusiji je Evropska unija najveći neprijatelj i ona to ne krije. E sad, smeta li to Rusiji što se Vučić tako okreće Evropskoj uniji?
Pa Vučić je sve vreme, barem deklarativno, naglašavao da je prioritet Srbije integracije u Evropsku uniju, da je Srbija na evropskom putu, i to je bila višegodišnja mantra koja traje od početka njegovog dolaska na vlast, jer dolazeći na vlast on je obećavao Srbiji da će je uvesti u Evropsku uniju. Tu nema nikakve promjene, ali sasvim druga stvar je koliko je on na tome zaista iskreno radio i koliko je ispunjavao sve ono što je potrebno da bi Srbija mogla da uđe u Evropsku uniju. I tu je jedan ogroman raskorak, jer Rusi to znaju. I mislim da Rusi pažljivo prate razvoj događaja. Sve ono što su radili do sada, rade i nadalje, a to je njihov veoma, veoma dubok prodor u srpsko društvo, i to, kao što je rekao kolega Bandović, na jako puno nivoa, a tu treba pomenuti i kulturu i obrazovanje i medije, čitav niz sektora gde drugi partneri nisu uspeli da naprave tako suštinski prodor, jer im vrata nisu u toj meri bila otvorena, a i te neke istorijske veze su olakšavale Rusima da tu naprave značajne rezultate.
Gospodine Bandoviću, a da li bi Rusiji smetalo da Srbija uđe u Evropsku uniju koju oni sad trenutno smatraju svojim najvećim neprijateljem i čak prete ratom Evropskoj uniji?
Rusija vodi aktivnu politiku borbe protiv priključenja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Mi smo to imali na primjeru Crne Gore, to su ozbiljni pokušaji da se u stvari promeni spoljnopolitički kurs zemlje. U slučaju Srbije ja sam siguran da Rusija će pokušati da baci sidro na Balkan, a kad pričamo o tom sidru, njegova lokacija će biti Beograd-Srbija. I to vidimo kroz različite aktivnosti koje se sada događaju na tom planu, pre svega kroz takozvanu kulturnu saradnju. Mi smo imali nedavno formiranje jedne organizacije koja se zove Rusko-Srpsko istorijsko društvo, na čijem čelu je čovek koji je zadužen za specijalne operacije sa Rusijom, to je Aleksandar Vulin, koji formalno pravno nema nikakvu poziciju u sadašnjoj vlasti, ali je sa te ruske strane predsednik tog udruženja, čovek koji je direktor spoljne obaveštene službe Rusije, Sergej Naryshkin. To su sve neki presedani koje mi nismo videli. Vi imate jednu potpunu mimikriju vlasti gde se, ne znam, studenti, opozicija i tako dalje optužuju da sarađuju sa zapadnim tajnim službama sa ciljem rušenja aktualnog režima, a istovremeno imate režim koji formira mrežu svojih organizacija uz direktnu aktivnu podršku službi strane zemlje, u ovom slučaju Rusije. I to se praktično i ne krije. Zatim imate pokušaj pravljenja takozvanog srpskog fakulteta gdje bi se samo proučavala na srpskom i na ruskom jeziku istorija dve zemlje i tako dalje. To je jedan sada po mom mišljenju ozbiljan pokušaj odvraćanja Evropske unije od Srbije. Mislim da Evropska unija sada nije sigurna šta da radi zato što se boji ako se zaustave procesi evropske integracije da će Srbija da završi kao Gruzija. Oni su imali jako loše iskustvo u stvari prekidanje odnosa sa gruzijskom vladom, kada je praktično cijela Gruzija skliznula u ruke Moskve.
Gospodin Minić, da li Rusija aktivno radi na tome da zaustavi evropski put Srbije?
Rusija se tu nije izjašnjavala tako direktno. U različitim fazama mogle su se čuti izjave da ona nema ništa protiv toga da se Srbija priključi Evropskoj uniji.
Izvinite što vas prekidam, ali ja mislim da je to bilo pre rata Ukrajine, da se sad ona ne bi tako izjašnjavala.
Pitanje je, jer čak i oko Ukrajine nije glavni problem kakvi će biti odnosi Ukrajine i Evropske unije. Na stranu šta Rusija zaista misli, ali deklarativno nije glavni problem Evropska unija, nego je glavni problem NATO. Teško bi bilo očekivati da oko baš svih pitanja spoljne politike Srbije Rusija nameće neki svoj stav i svoje mišljenje direktno. Šta tačno Rusija misli, to se vidi kroz njeno delovanje u Srbiji. Kroz sve ove oblike ukorenjivanja ruskih interesa u Srbiji. Jer antievropska kampanja koja se vodi u Srbiji, ona sigurno ima delom i ruski pečat. A Rusi su svoju meku moć vrlo, vrlo vešto upotrebljavali. Imala sam prilike da redovno slušam Sputnik i mogla sam da vidim kako se to konkretno radi. I to su Rusi godinama vrlo, vrlo vešto koristili. Mnogo veštije nego bilo koja druga medijska kuća koja je dolazila iz Evrope ili iz Amerike.
Gospodine Bandiću, Srbija je ovih dana bila jedna od retkih zemalja koja u Ujedinjenim nacijama nije glasala za povratak ukrajinske dece koja su prisilno deportovana u Rusiju. Da li je to bio još jedan pokušaj učeća da se umili Putinu?
To je bilo glasanje kada je u stvari Srbija izašla iz sale. Ona nije glasala protiv, nije bila uzdržana, nego izašla iz sale. Meni je to sad zanimljivo u kontekstu toga što je Ursula von der Leyen rekla kad je bila u Beogradu pre nekih malo više mjesec dana. Ona je tražila eksplicitno od Beograda da se spoljnopolitički odredi i da uvede sankcije Rusiji. S obzirom da to nije učinjeno, ja mislim da režim i dalje misli da ima prostora da ne usklađuje svoju spoljnu bezbednostnu politiku sa politikom Evropske unije i da tu on ima podršku ne samo Rusije, nego i određenih zemalja unutar Evropske unije kao što je Mađarska. I mi znamo da sada imamo praktično simbiozu dva režima, Orbanovog i Vučićevog, što se tiče pre svega zagovaranje poruka koje Orbanov režim protura ka Evropskoj uniji u korist Srbije. I to je koalicija autokrata u stvari na delu. Ovo glasanje meni također govori da je to jedna vrsta, kako bih rekao, trade-offa između onog šta on dobija od Rusije, a ja da ponovim, Vučić od Rusije dobija zaštitu ruskih bezbednosnih službi da ostane na vlasti. Ono što mi procenjujemo da naše službe bezbednosti nemaju dovoljno kapaciteta, naročito posle ovih masovnih protesta koje praktično još uvijek traju, i da je on posegao za tom vrstom inostrane pomoći tako bi u stvari sprečio da dođe do neke političke promjene. S obzirom na trenutno stanje protesta i praktičnog osipanja studentskog pokreta i bušenja tog pokreta sa raznih strana, naročito od 28. juna ove godine. Mi smatramo da tu postoji veliki upliv određenih službi koje nisu službe za koje vlast optužuje poziciju studente i civilno društvo da su umešali prste.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je Rusiji važna Srbija. Sagovornici su Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji i Igor Bandović, direktor Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Minić, kako vi tumačite ovo odbijanje Srbije da glasa za povratak ukrajinske dece koja su prisilno deportovane u Srbiju? Da li to Vučić radi da bi umilostivio Rusiju, da mu pomogne oko ove naftne krize?
Teško da tim gestom može da odobrovolji Rusiju, pogotovo što se Rusija nalazi u jednom specifičnom položaju gde ima u odnosu na ukrajinski rat zaprepašćujući nivo podrške koji dolazi od Sjedinjenih Država, gde ima jedan zajednički odijum prema Evropi koji dolazi i sa te strane i iz Rusije. I tu je sigurno računica predsjednika Vučića da će se možda, zahvaljujući pritisku Amerikanaca, postići neka brza rešenja, da će se opet Rusija aktivirati na međunarodnoj sceni ukoliko dođe do nekog uspešnog rešenja vezanog za ukrajinski rat. Ovim neglasanjem, i to oko zaista jedne tragične teme, prosto moralno je neshvatljivo kako se Srbija tu uzdržala od glasanja, Srbija onaj svoj stok neusaglašavanja sa spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije samo dalje uvećava, a s druge strane naš predsjednik i dalje od Brisela očekuje podršku i napredak u procesu pristupanja Evropskoj uniji.
Gospodine Bandoviću, da li je Vučiću važno da ima dobre odnose sa Rusijom, pre svega zbog svog biračkog tela koja je veoma proruski orijentisano?
To je često argument koji se povlači kad se govori o tome zašto se on drži toga, ali ja suštinski ne verujem u taj argument, zato što ja ne mislim da je prirodni habitat ovog režima Evropska unija, nego pre svega neke istočnjačke autokratije. Ono što je tu zanimljivo je činjenica da on u stvari može, ukoliko hoće, da okrene svoje biračko telo na koju god hoće stranu. I mi imamo bezbroj primjera u posljednjih 13 godina kako je to moguće. Ja ću navesti dva. Kada je došlo do korone i pandemije, on je, kada je stigla prva pomoć iz Kine, rekao ne postoji solidarnost u Evropi, jedini naši pravi prijatelji su Kinezi. Beogradski centar za bezbednostnu politiku u junu te godine pravio istraživanje stavova javnog mnjenja o tome ko su prijatelji Srbije, ko nisu. Tada je Kina bila dominantno najprijateljskija zemlja Srbije sa recimo 70% građana koji misle da je to slučaj. Onda ste imali promjenu kada je Trump došao na vlast u očekivanju promjene spoljne politike Amerike prema Balkanu i Srbiji konkretno. Vi ste imali ogroman broj bilborda koji su bili plaćeni od strane režima po Beogradu i drugim gradovima koji su slavili pobjedu Trumpa. To je dominantno uticalo da nekoliko mjeseci kasnije taj trumpovski moment postane vrlo prisutan u srpskom javnom mnjenju. Dakle, on od svojih birača može da napravi, da se tako kolokvijalno izrazim, pitu kakvu god hoće. Mi pričamo o ljudima, o građanima koji čitaju Informer, prate Pink i onda dominantno se informišu o onim medijima koji su praktično uređivani od strane kabineta. Ti mediji mogu da promene stavove građana u roku 13. Tako da moje mišljenje je da ne postoji kod njih, kao što u krajnjoj liniji ne postoji ni kod Vučića, bilo koja duboka politička vrednost ili inklinacija ka nekom sistemu vrednosti koji danas postoji u svetu. Jedina vrednost je u suštini ostanak na vlasti.
Gospođo Minić, da li vi mislite da Vučić želi dobre odnose sa Rusijom i zbog svog biračkog tijela proruski orijentisanog?
Imali smo izjavu pre dan dva gospodina Vulina da on predlaže da se napravi jedan referendum, da građani izaberu da li hoće u Evropsku uniju ili je za njih važniji ruski svet. Dakle, da se građani izjasne šta im je milije, kojim putem da krenu. Ono što je nepoznanica, mi to još uvek ne znamo, možemo da nagađamo, pretpostavljamo, imajući u vidu da se pravi neki veliki deal između Ruske Federacije i Sjedinjenih Država i da u tome sa američke strane učestvuju dominantno poslovni ljudi koji su na funkcijama različitim i spoljnopolitičkim i vojnim, diplomatskim i tako dalje, to je poslovni svet. Ako se vrši neka podela, neka nova Jalta u senci, a možda će izaći na videlo, teško je očekivati da će balkanski ovaj deo, gde smo i mi, ostati interesna sfera ruska. A što se tiče domaćeg biračkog tela, ja mislim da je, kako da kažem, neverovatni triler vezan za naftnu industriju Srbije, gde se svaki dan menjaju vesti. U svom tom zamešateljstvu stvara se i neka nervoza prema Rusima, jer naš predsjednik kaže mi ćemo njima dati više nego bilo ko drugi da ne naljutimo naše ruske prijatelje. Mi ćemo rizikovati da naš bankarski sistem uđe u sekundarne sankcije samo da ne povredimo Ruse. Tako da se tu radi jedna nervoza, pa zar su Rusi važni od domaćih građana, od naših građana.
I na kraju, gospodine Bandoviću, koliko je Rusiji važna Srbija?
Rusiji je važna Srbija u onoj meri u kojoj to može da bude jedan proksi režim za Rusiju koji može da projektuje rusku moć van granica Moskve. Dakle, ukoliko je on ovakav kakav je danas, on odgovara i služi svrsi projekcije snage Moskve u međunarodnim odnosima i u svetu. Ukoliko bi bio drugačiji, on više ne bi predstavljao tu vrstu oslonca za Moskvu i praktično on bi bio na taj način eliminisan. To je jedini parametar značaja odnosa Moskve i Beograda.
Gospođo Minić, evo da i vas upitam, koliko je Rusiji važna Srbija?
Mislim da Srbija ekonomski je nebitna za Rusiju. Geopolitički pa ima značaj. Za nju je jedino važno da je Srbije može da eksponira svoj uticaj i svoju mogućnost da utiče na razvoj događaja ne samo u Srbiji nego u čitavom regionu i da time kvari poslove drugim akterima, Evropskoj uniji i Sjedinjenim Državama pre svega. Ako se naprave neki ozbiljni dilovi sa Sjedinjenim Državama, tu se situacija onda može promeniti.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Minić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Bandoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Igor Bandović, direktor Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa, pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Toliko u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!